ีวิตคือสิ่งที่ขั้นกลางอยู่ระหว่างการเกิดและการตายบ่อยครั้งที่คนเรามักจะมีคำถามว่าตนเองเกิดมาทำไมเป้าหมายในชีวิตคืออะไรกันแน่ชีวิตที่แท้ควรเป็นอย่างไรและอีกหลายๆคำถามที่อาจจะเคยผ่านเข้ามาในความคิดของคุณรายการชีวิตสอนอะไรเราบ้างจะมาเล่าเรื่องราวการเรียนรู้ผ่านชีวิตของคนบางคนที่เขามีโอกาสได้เข้าไปใกล้ชิดจนเกือบจะสนิทกับความตายมาแล้วเขาแต่ละคนเกือบจะถึงจุดที่จบแต่ว่าไม่จบจริงกลับมีโอกาสได้มาใช้ชีวิตอีกครั้งเราจะสามารถนำบทเรียนนั้นมาใช้กับชีวิตที่เหลือของตนเองให้จบอย่างไม่มีคำถามค้างคาจบสิ้นลงไปโดยไม่เหลือข้อสงสัยได้อย่างไร
สวัสดีค่ะวันนี้ดิฉันวันวิภามาลัยนวลและรายการชีวิตสอนอะไรเราบ้างก็กลับมาพูดคุยกันอีกครั้งนะคะวันนี้ไม่ได้มาคนเดียวค่ะแต่มาพร้อมด้วยน้องเป็ดธนิดาอภิชนะกุลชัยค่ะสวัสดีค่ะเป็ด
สวัสดีค่ะพี่ออสสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังวันนี้เป็ดก็มีโอกาสได้กลับมาพูดคุยกับท่านผู้ฟังอีกครั้งจากที่เคยร่วมพูดคุยกับพี่ออสในรายการชีวิตสอนอะไรเราบ้างไปครั้งหนึ่งนะคะ
ค่ะ
คือเมื่อคราวที่ได้ไปเยี่ยมน้องกันรสวรรค์ม่วงมิ่งสุขที่ป่วยเป็นมะเร็งที่กระเพาะปัสสาวะค่ะ
ใช่ค่ะแล้วจากวันนั้นจนวันนี้นะคะรายการของเราก็เลยจัดขึ้นเป็นครั้งพิเศษอีกครั้งหนึ่งให้น้องกัน
ค่ะ
เนื่องจากว่าเมื่อวันที่2ธันวาคม2558ที่ผ่านมาเราก็ได้มีโอกาสทราบข่าวนะคะว่าน้องกันเธอได้จากไปแล้วอย่างสงบค่ะแล้วเป็ดก็ได้มีโอกาสไปร่วมงานบำเพ็ญกุศลของน้องด้วยใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะคือนอกจากจะรู้จักน้องกันเป็นการส่วนตัวแล้วเนี่ยเป็ดยังไปเป็นตัวแทนจากโครงการความตายพูดได้นะคะที่ไปร่วมสนทนาพูดคุยกันในงานกุศลขาวชีวีวารีล่องของน้องกันด้วยค่ะแล้วก็เลยมีโอกาสได้ขออนุญาตครอบครัวของน้องกันว่าเราจะขอนำเรื่องราวการจัดงานศพของน้องกันเนี่ยมาแบ่งปันเพื่อการเรียนรู้กันค่ะ
เกริ่นกันสักนิดนึงนะคะเป็ดว่าเหตุใดเราจึงสนใจงานบำเพ็ญกุศลศพของน้องกันนะคะ
ค่ะคือน้องกันเนี่ยตอนที่ป่วยเขาก็ได้เขียนจดหมายฉบับหนึ่งไว้ค่ะ
ค่ะ
ซึ่งขึ้นต้นจดหมายด้วยคำว่าเมื่อฉันตาย
ใช่เมื่ออ่านเนื้อความในจดหมายเนี่ยทำให้เรานึกถึงคำว่าพินัยกรรมชีวิตนะคะ
ใช่เลยค่ะพี่ออสคือเนื้อหาโดยรวมเนี่ยบอกถึงความต้องการในการดูแลระยะสุดท้ายนะคะ
ค่ะ
บอกถึงเรื่องการจัดการทรัพย์สินการจัดการร่างกายแล้วก็ศพด้วย
ค่ะ
นะคะการบอกความรู้สึกกับคนรอบข้างรวมถึงบทสรุปการเรียนรู้ชีวิตของน้องไว้ด้วย
ค่ะแล้วก็ได้ทราบว่าที่น้องกันเขียนจดหมายฉบับนี้ไว้เนี่ยตั้งแต่เริ่มรู้ตัวว่าเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายแล้วก่อนที่จะจากไปก็ปรับเนื้อหาด้วยนะคะทั้งก็มีการเปิดเผยเนื้อความในจดหมายให้กับพี่ชายแล้วก็เพื่อนสนิทนะคะเพื่อปรึกษาหารือกันถึงความต้องการที่ปรากฏอยู่ในหนังสือในจดหมายนั้นด้วยนะคะ
ค่ะ
และที่สำคัญประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องของการจัดงานศพนี่แหละค่ะที่เรามองว่าน่าจะได้นำมาเล่าสู่กันฟังเนา
ะ
เพื่อเป็นการเรียนรู้ร่วมกันนะคะดังนั้นในครั้งนี้เราจะมาพูดคุยกันเรื่องงานศพที่ออกแบบโดยน้องกันเองนะคะ
ค่ะก่อนอื่นเลยเป็ดขออ่านการ์ดเชิญของงานให้ฟังก่อนนะคะพี่ออสงานเนี่ยมีการจัดตั้งแต่วันที่3ธันวาคมแล้วก็มีงานเผาศพในวันที่12ธันวาคมนะคะ
ค่ะอันนี้เขาทำเป็นการ์ดเชิญเนาะที่ส่งถึงเพื่อนฝูงแล้วก็ญาติทาง Facebook นะคะจัดทำโดยเพื่อนๆของกันเองอะค่ะถ้าใครมีโอกาสได้เห็นเนี่ยจะต้องบอกว่าสวยมาก เพราะว่าออกแบบเป็นรูปลายกุหลาบเลยนะคะ
ใช่ค่ะก็สอดคล้องกับชื่อเล่นของน้องกันค่ะภาษาอังกฤษเนี่ยใช้คำว่าโรสเพื่อนๆก็ออกแบบได้สวยงามค่ะน่าจะถูกใจน้องกัน
ค่ะ
หน้าแรกก็มีข้อความแบบนี้ค่ะ ชีวีวารีล่องรสวรรค์ม่วงมิ่งสุข1980ถึง2015ขอเชิญร่วมทำวัดเย็นแล้วฟังธรรมณบ้านม่วงมิ่งสุขเลขที่91ซอยบางขุนนนท์31ติดกรมบังคับคดีบางขุนนนท์นิเวศซอย6บางกอกน้อยกรุงเทพการแต่งกายสีอะไรก็ได้หรือสีขาวตามความสะดวกห้ามใส่สีดำตามความประสงค์ของกัน
ค่ะตอนท้ายเขามีหมายเหตุด้วยนะคะเป็ด
ใช่ค่ะมีหมายเหตุเนื่องจากจัดงานที่บ้านนะคะ
ค่ะ
ก็ฉะนั้นที่จอดรถเนี่ยมีจำกัดก็เลยแนะนำให้ผู้มาร่วมงานเนี่ยรวมตัวกันค่ะมาด้วยรถคันเดียวแล้วก็ไปจอดรถบริเวณใกล้เคียงหรือว่าไปจอดที่วัด
ค่ะ
ค่ะ
คือข้อความที่เขียนก็ชัดเจนนะคะว่าการมาร่วมงานนั้นเนี่ยเพื่อมาทำกุศลด้วยการทำวัดเย็นแล้วก็ฟังธรรมร่วมกันซึ่งโดยปกติสมัยนี้เนี่ยในกรุงเทพการจัดงานศพที่บ้านก็มีไม่มากนะคะอาจจะด้วยปัญหาที่จอดรถด้วยเหมือนกันเราถึงได้นิยมไปจัดกันที่วัดนะคะ
คือคนไทยเราสมัยก่อนเนี่ยก็จัดงานศพที่บ้านนะคะพี่ออส
ค่ะอย่างตอนสมัยพี่เด็กๆอะค่ะก็มีคุณยายบ้านใกล้ๆกันท่านก็เสียก็จำได้ว่าก็นิมนต์พระมาสวดที่บ้านนะคะแล้วญาติๆก็มารวมกันบางคนก็มานอนค้างอยู่ที่บ้านนะคะมาทำอาหารรับประทานกันคือบ้านคนไทยสมัยก่อนเนี่ยถ้าเราสังเกตดูจะเป็นบ้านที่มีพื้นที่โล่งๆนะคะเขาไม่ได้กั้นเป็นห้องเล็กห้องน้อยแบบบ้านสมัยใหม่นะคะก็เลยจะมีลานหรือมีพื้นที่ที่สามารถตั้งศพแล้วก็สวดได้นะคะแล้วญาติๆที่มางานก็นั่งพื้นกันอย่างเงี้ยค่ะ
ค่ะบ้านน้องกันก็อยู่ริมคลองชักพระค่ะก็เป็นบ้านที่ครอบครัวอยู่กันมานานตั้งแต่สมัยคุณทวดดังนั้นการจัดสรรพื้นที่ใช้สอยก็จะเป็นเรือนโล่งๆอะค่ะที่สามารถทำได้แบบที่พี่ออดว่าเนี่ยค่ะซึ่งสมัยคุณทวดก็ตั้งศพกันที่บ้านนะคะ
ค่ะงั้นช่วงนี้อยากจะให้ไปฟังเสียงสัมภาษณ์คุณแม่ของน้องกันนะคะที่เล่าถึงเรื่องนี้ไว้เหมือนกันนะคะ
ค่ะ
บ้านนี้ก็คือบ้านตั้งแต่ทวดศพทวดก็อยู่ในนี้นะก็เก็บไว้เป็นปีอยู่ที่นี่แหละก็ธรรมดายังบอกเอ๊ะพี่กันนี่ไม่ได้ธรรมดานะไม่มีใครใช้เลยแต่เขาใช้สิทธิ์ของแบบทวดเลยอะไรเงี้ยค่ะก็ดีทำที่บ้านก็สะดวกหน่อยคือสะดวกหมายถึงใครจะไปจะมาเวลาไหนก็ง่ายใช่ไหมฮะถ้าไปวัดเดี๋ยวก็จะปิดศาลาแล้วสองทุ่มปิดศาลาแล้วอะไรเงี้ย
การจัดงานที่บ้านก็มีทั้งข้อที่สะดวกแล้วก็ข้อที่ไม่สะดวกนะคะพี่ออดคืออันนี้ต้องแล้วแต่บ้านเหมือนกันนะคะ
ค่ะการพิจารณาหลักๆก็คือเรื่องพื้นที่นะพี่ว่าแล้วก็สมัยนี้เนี่ยต้องพ่วงเรื่องของพื้นที่จอดรถเข้าไปด้วย
ค่ะ
ส่วนเรื่องอื่นๆนอกนั้นก็น่าจะอยู่ในขอบเขตที่สามารถจัดการได้เหมือนกันนะคะ
ค่ะทีนี้มาถึงเรื่องกำหนดการกันบ้างค่ะ
ค่ะ
คือในแต่ละวันเนี่ยจะมีช่วงเวลาหลักประจำก็คือ18นาฬิกาค่ะจะเป็นช่วงทำวัดเย็นแล้วก็19นาฬิกานี้ก็จะเป็นการแสดงธรรมส่วนรายการอื่นๆที่มีในแต่ละวันก็จะแตกต่างกันไป อย่างเช่นวันแรกเนี่ยมีพิธีรดน้ำศพแล้วก็มีครูโดนจากเครือข่ายชีวิตสิกขาค่
ะ
มาทำกิจกรรมถอดบทเรียนรู้เรื่องความตายหรือว่าบางวันก็มีเสวนาเรื่องความตายพูดได้กับเพื่อนของน้องกันนะคะหรือว่าบางวันเนี่ยมีอ่านบทกวีมีร้องเพลงค่ะแล้วก็มีเพื่อนๆมาเล่นดนตรีกันค่ะเนี่ยแหละค่ะคือกิจกรรมหลักๆที่เป็นการออกแบบงานศพของน้องกัน
ก็เห็นได้ว่าแตกต่างจากงานศพที่จัดที่วัดทั่วไปนะค
ะ
ที่ไม่ได้มีการสวดพระอภิธรรมแต่ใช้การสวดมนต์โดยคนที่ไปร่วมงานแล้วก็รู้สึกว่าจะเป็นการสวดมนต์แปลด้วยใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะก็ได้ประโยชน์มากเลยสำหรับคนที่ไม่เคยได้สวดมนต์แบบนี้นะคะส่วนกิจกรรมต่างๆที่จัดนั้นก็เป็นไปเพื่อให้มีการเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับชีวิตและความตายซึ่งก็เป็นแง่มุมที่ควรจะมีอยู่ในงานศพอะค่ะ
ค่ะอันนี้ก็เพื่อให้คนที่ยังอยู่เนี่ยได้มีโอกาส ได้ใคร่ครวญเรื่องราวของชีวิตคือมีคนหนึ่งจากไปอีกคนก็สามารถที่จะเติบโตจากความตายของเขาได้พี่ว่าอันนี้เป็นกุศลที่ยิ่งใหญ่ที่เราสามารถทำให้กับผู้ที่จากไปได้เช่นกันนะคะ
ใช่ค่ะเป็ดไปร่วม งานศพพอเห็นอย่างนี้แล้วมีความสุขมากเลยค่ะคือความที่ยุคสมัยเปลี่ยนไปนะคะพี่ออสคนก็จะแปลกแยกจากความตายมากขึ้นการไปงานศพ บางทีก็เหลือแค่พิธีการเท่านั้นนะคะไม่มีเวลาสำหรับการใคร่ครวญเรื่องเหล่านี้ขาดเรื่องการตระหนักรู้ในเรื่องความไม่แน่นอนซึ่งมันเป็นความจริงแท้ของโลกใบนี้อะค่ะ
ใช่ค่ะทีนี้อยากให้ได้มีโอกาสฟังบทสัมภาษณ์คุณแม่กันต่ออีกสักนิดนึงนะคะเป็ด
ค่ะ
ก็โอเคนะโอเคนะบางคนก็ชอบว่ามีการทำวัดเย็นอะไรเงี้ยบางคนก็บอกเดี๋ยวจะมาทุกวันชอบจะมาทำวัดเย็นอะไรเงี้ยแล้วฟังเทศก็เข้าใจใช่ไหมฮะแต่สวดนั่นไม่รู้อะไรกุตลาอยู่ตลอดไม่เคยเข้าใจว่าเขาพูดอะไรสวดมาอะไรเงี้ยก็ดีเราได้ฟังเทศอะไรเงี้ย
จุดที่คุณแม่ชอบที่สุดในงานนี้ครับเป็นจุดไหนครับ
อ๋อก็เพื่อนๆ เขารักช่วยกันดีอะฮะทุกคนคนละไม้คนละมือเขารักกันดีเพื่อนเยอะรักกันดีก็โอเคละฮะเราก็ไม่ต้องคิดอะไรมากเขาจัดการกันเอง
พี่ออสคะเป็ดว่าคนก็พูดถึงกันเยอะนะคะเรื่องการสวดพระอภิธรรมในงานศพแล้วคนที่มาร่วมงานเนี่ยฟังไม่รู้เรื่องค่ะ
ค่ะย้อนไปดูที่มาที่ไปในการนำบทพระอภิธรรมมาสวดในงานศพกันสักนิดนึงนะคะเป็ดก็คือว่าในครั้งพุทธกาลนะคะสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยเมื่อครั้งที่เสด็จไปโปรดพุทธมารดานะคะได้ทรงแสดงพระอภิธรรม7คัมภีร์ก็เพื่อตอบแทนพระคุณของมารดาที่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์นะคะสำหรับพระสงฆ์เนี่ยท่านก็ใช้ธรรมะหมวดพระอภิธรรมเนี่ยเป็นบทสวดเนื่องในการสวดอภิธรรมศพก็เพื่อเป็นการแสดงให้เห็นสัจธรรมของชีวิตว่าโดยแท้จริงแล้วเนี่ยชีวิตประกอบด้วยรูปและนามถ้าเห็นสัจธรรมของชีวิตตามธรรมชาติด้วยปัญญาก็ดับกิเลสก็คือการดับความทุกข์ได้นั่นเองนะคะดังนั้นการสวดพระอภิธรรมในงานศพก็มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เห็นความจริงของชีวิตตามธรรมชาติตามธรรมดาทีนี้พี่ว่าปัญหาเนี่ยจะอยู่ที่ว่ามีช่องว่างนะคะขาดตอนระหว่างการสื่อสารเนื้อหากับคนที่มาฟังสวดก็เลยเป็นที่น่าเสียดายมากกว่าที่ว่าไปไม่ถึงจุดมุ่งหมายนั้นเท่านั้นเองนะคะ
จะว่าไปแล้วถ้าหาทางเติมช่องว่างที่ขาดตอนได้ก็น่าจะดีนะคะ
ใช่ค่ะอันนี้ก็น่าคิดนะคะว่าแล้วจะทำอย่างไรได้บ้างพี่ว่าก็คงเป็นหน้าที่ของพวกเราที่เป็นพุทธบริษัทเหมือนกันนะคะที่จะช่วยกันเติมช่องว่างแบบนี้นะคะ
ค่ะทีนี้เรากลับมาที่เรื่องราวของน้องกันแล้วก็สิ่งที่คุณแม่บอกกับเราทำให้เห็นว่าเพื่อนๆเนี่ยพยายามช่วยกันทำงานอย่างเต็มที่นะคะ
อืมค่ะกันเนี่ยได้เขียนไว้ในจดหมายนะว่าอย่าให้แม่กันเหนื่อยนะพี่ว่าประโยคนี้เราสังเกตเห็นความงดงามของผู้คนที่ได้อ่านนะ
คะ
ว่าเขาก็มีจิตใจที่งดงามก็ร่วมกันเข้ามาอบอุ้มผู้สูญเสียนะคะเนื่องจากว่าอันนี้มีการเตรียมการของคนที่จะจากไปพอเขาเขียนไว้แบบนี้เนาะคนอื่นๆพอได้อ่านข้อความก็มาช่วยกันทำให้บรรลุวัตถุประสงค์นะคะ
ใช่ค่ะพี่ออสลองคิดดูว่าถ้าหากน้องกันไม่ได้เขียนสั่งเสียหรือว่าไม่ได้มีการเตรียมการอะไรไว้เลยเนี่ยภาพแบบนี้ก็คงไม่เกิดขึ้นนะคะเพราะว่างานก็คงไปจัดที่วัดแล้วก็การช่วยเหลือเกื้อกูลกันในแบบนี้ก็คงไม่เกิดขึ้นเช่นกันเพราะไม่มีพื้นที่หรือว่าเวลาให้ทำแบบนี้ได้ผู้คนก็อาจจะไปแสดงความเสียใจกับครอบครัวที่วัดแล้วก็ต่างคนต่างกลับอะค่ะ
ใช่ทีนี้อีกคนหนึ่งที่เราได้ไปสัมภาษณ์มานะคะก็คือผู้ที่น่าจะเรียกได้ว่ามีบทบาทที่สำคัญที่สุดในการจัดการให้เป็นไปตามความประสงค์ของน้องกันก
็
คือพี่ชายของเธอนั่นเองนะคะเราไปฟังเสียงคุณกิ กิตติรักษ์ม่วงมิ่งสุขกันมาคะ
ก็เราเห็นด้วยกันมาแต่ต้นอยู่แล้วครับเราคุยกันมาตลอดแล้วอันนี้ก็ไม่ได้พินัยกรรมนี้เราเห็นนานแล้วกันให้ไว้นานแล้วแล้วก็เรามีความเชื่ออะไรที่เหมือนกันอยู่เช่นเราเชื่อว่าการที่จะได้บุญเนี่ยนะครับแล้วอุทิศให้กับผู้ตายเนี่ยก็น่าจะเป็นการปฏิบัติธรรมหรืออะไรก็ตามที่ทำแล้วได้บุญแล้วก็อุทิศให้กับผู้ตายถ้าเกิดไปจัดที่วัดเนี่ยเราก็พบว่าการฟังพระอภิธรรมเนี่ยเราก็จะเห็นว่าหลายครั้งก็มีคนคุยกันเราเพราะว่าเราฟังไม่รู้เรื่องนะครับตั้งแต่งานคุณพ่อพี่แล้วเราก็เลือกเป็นให้พระสงฆ์แสดงธรรมหนึ่งกันแล้วก็สวดหนึ่งจบทำแบบของหลวงพ่อปัญญาที่วัดชลประทานนะครับเพราะฉะนั้นนี่การบอกว่าขอว่าให้จัดที่บ้านเลยไม่ต้องสวดเราก็ยินดีตามนั้นคุณแม่ก็ไม่ได้ขัดข้องอะไร
พี่กี้กับน้องกันมีความเห็นที่สอดคล้องกันมาแต่แรกค่ะและนี่ก็น่าจะเป็นตัวอย่างที่ดีอีกอย่างนึงค่ะก็คือมีการพูดคุยกันมาก่อนในครอบครัว
ใช่ซึ่งอันนี้นี่จะอยู่ในกระบวนการเตรียมตัวตายอย่างสงบเช่นกันนะคะ
ใช่ค่ะ
การที่ผู้ป่วยระยะท้ายเนี่ยได้มีโอกาสบอกเล่าความต้องการของเขาแล้วก็มีคนรับฟังรับทราบแล้วก็รับปากที่จะทำตามที่เขาสั่งเสียนั่นก็เป็นการช่วยปลดภาระที่ค้างคาใจแล้วก็เปิดโอกาสให้เขาได้จากไปอย่างสงบเพราะว่าหมดห่วงหมดกังวลได้นะคะ
คือสำหรับญาติเวลาที่พูดคุยกับผู้ป่วยระยะท้ายเนี่ยส่วนมากก็มักจะเลี่ยงค่ะที่จะพูดถึงเรื่องความตายแต่เนี่ยกลับยิ่งเป็นการปิดโอกาสนะคะในการที่จะได้ทบทวนชีวิตแล้วก็ความปรารถนาของเขาเหมือนกัน
ใช่ค่ะแต่ว่าเรื่องแบบนี้เนี่ยก็ต้องแล้วแต่ต้นทุนชีวิตของแต่ละคนแต่ละครอบครัวเหมือนกันนะคะคือผู้ป่วยบางคนพูดได้บางคนพูดไม่ได
้
หรือบางคนคิดว่าจะพูดไม่ได้แต่พอพูดแล้วกลับดีกว่าที่จะไม่ได้พูดอะไรแบบนี้ก็มีเหมือนกันนะคะ
ค่ะสำหรับน้องกันต้องนับว่าโชคดีคือมีพี่ชายที่เข้าใจแล้วก็พูดคุยกันได้ในเรื่องนี้ค่ะ
น้องกันเนี่ยเขามีโอกาสได้พบได้ฟังธรรมจากครูบาอาจารย์หลายท่านนะคะเขาก็อยากให้คนที่มางานเนี่ยได้ฟังแบบที่เขาเคยฟังค่ะได้รับในสิ่งที่เขาเคยได้รับซึ่งไม่แน่ใจเหมือนกันว่าสำหรับคนอื่นๆที่ไม่ได้อยู่ในแวดวงของการปฏิบัติธรรมหรือการเรียนรู้เรื่องความตายอย่างสงบหรือการจัดงานศพแบบที่ออกแบบเองเนี่ยไม่รู้ว่าเขาจะมองเรื่องแบบนี้อย่างไรนะคะ
คืองานที่น้องกันคิดไว้เนี่ยต่างจากที่เห็นกันอยู่ในปัจจุบันเราก็ได้ไปสัมภาษณ์พี่กิ๊กเหมือนกันค่
ะ
ว่าเรื่องความเห็นของญาติเนี่ยหรือว่าคนใกล้ชิดเนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างลองฟังเสียงสัมภาษณ์กันค่ะ
ค่ะ
ไม่มีที่พูดกับเราตรงๆนะครับแต่คิดว่าคงมีคนที่เห็นต่างกันอยู่บ้างนะครับว่าก็กังวลอยู่บ้างในวันแรกที่น้องกันเสียผมก็นิมนต์พระที่ผมนับถือจากวัดใกล้บ้านตรงนี้มาท่านก็มาเมตตามาเยี่ยมศพแล้วก็มานั่งให้ข้อคิดมาให้ธรรมะอยู่ผมก็เลยตัดถามท่านหนึ่งครั้งว่าหลวงพ่อเนี่ยถ้าเกิดเราจัดงานแบบนี้นะครับไม่ได้ไปสวดที่วัดไม่จัดแบบนี้มันดีไหมหรือมันอย่างไรท่านก็ให้เหตุผลที่สนับสนุนเราเหมือนกันท่านก็บอกว่าท่านเนี่ยเป็นพระนักสวดเหมือนกันนะพออยู่ที่วัดนี้เห็นว่าผมท่านบอกว่าสวดแล้วคนมานั่งคุยกันเนี่ยมันก็อาจจะมีประโยชน์เหมือนกันแล้วก็เรื่องอาหารก็จัดไปตอนนี้ก็กินไม่ได้ก็ทานไม่ได้เวลาจะขอศีลก็ไม่ต้องไปเคาะลงเพราะก็ฟังไม่ได้แล้วเหมือนกันนะครับซึ่งก็เป็นความเข้าใจของเราที่เราเข้าใจอย่างนั้นอยู่แล้วซึ่งจริงๆครูบาอาจารย์หลายท่านก็กล่าวแบบนั้นแต่ว่ามันอาจจะเป็นธรรมเนียมเป็นอะไรของคนส่วนใหญ่ที่สืบทอดกันมาว่าจะต้องไปเคาะโลงนะไปจัดอาหารนะ
ทีนี้การจัดงานศพที่บ้านนะคะก็ต้องมีเรื่องของการจัดการต่างๆกันเองโดยที่ว่าต่างจากที่ตอนที่เราไปที่วัดนะคะเขาก็จะมีลิสต์เช็คเอาไว้ให้เลือกเลยใช่ไหมคะจะเอาดอกไม้แบบไหนจำนวนแขกจะมาเท่าไหร่อะไรแบบนี้นะคะ
ใช่ค่ะทีนี้เรามาฟังบทสัมภาษณ์กันต่อค่ะ เมื่อผู้ที่จากไปเขาได้เขียนเตรียมการไว้จะส่งผลอย่างไรกับคนที่อยู่ค่ะ
น้องกันแบ่งครับในเมื่อฉันตายอ่านดูเขาจะบอกก็ว่าให้ใครทำอะไรบ้างนะแล้วขอร้องเพื่อนๆด้วยว่าอย่าให้แม่เหนื่อยมากให้มาช่วยกันนะครับก็น่าทึ่งนะครับหลายอย่างอย่างเมื่อวานเนี่ยโปสเตอร์แผ่นผ้าไวนิลด้านหลังหีบเนี่ยเพื่อนๆเขาก็ทำกันมาก็ไม่ได้คุยก่อนเลยนะอยู่ดีก็มาติดก็สวยดีเราก็เฮ้ยดีว่ะมีคนมาช่วยกันเยอะมากครับเพื่อนๆกันแบบน่าทึ่งเลยนะจริงๆครับทั้งเพื่อนกันเพื่อนผมเมื่อวานผมก็ไปเอาเต็นท์เพื่อนอยู่คลอง6รังสิตพอเมื่อวานผมต้องไปสอนหนังสือแถวๆนั้นก็เลยว่าเอารถกระบะไปเดี๋ยวบรรทุกเต็นท์กลับมาเพื่อนบอกรถเองบรรทุกไม่ได้หรอกเดี๋ยวไปส่งให้จากคลอง6รังสิตเต็นท์หลังนึงมาส่งที่นี่กลับมาเจอเพื่อนๆเขาไปซื้อเก้าอี้มาเลยไม่ได้ยืมบัตรซื้อเก้าอี้มา100ตัวเอามาตั้งอยู่ในเต็นท์ช่วยกันเขียนชื่อด้วยเมจิกแล้วบอกว่าเดี๋ยววันเผาก็ถวายวัดเนี่ยเพื่อนก็ทำป้ายหีบศพมีคุณอามาบอกเอาจัดเอาไม้ไหมร้านนี้เดี๋ยวเราช่วยกันหมดเลยครับ
จากที่ฟังบทสัมภาษณ์มานะคะพี่คิดว่าเราจะไม่มีโอกาสได้เห็นการช่วยเหลือแบบคนละไม้คนละมือแบบนี้ค่ะกับการจัดงานศพทั่วๆไปในปัจจุบันเนาะจะเรียกได้ว่าการช่วยเหลือการจัดงานแบบนี้เนี่ยท่ามกลางความทุกข์ของผู้สูญเสียมันจะมีเรื่องของการเยียวยาจิตใจให้เขาด้วยหัวใจของความกรุณาของคนรอบข้างเหมือนกันนะคะ
เป็ดว่ามีคำที่น่าสนใจคำหนึ่งนะคะพี่ออสอย่างเวลาที่เกิดมีใครสักคนเสียชีวิตเดี๋ยวนี้เราจะเกรงใจกันนะคะว่าคนมีธุระมีการงานมีภารกิจเยอะไม่อยากไปรบกวนขอแรงใครมาช่วยอ่ะเพราะว่าทุกคนก็ยุ่งกันทั้งนั้น
ใช่ก็จริงนะคะเราก็เกรงใจนะแต่อีกมุมหนึ่งพี่ก็อยากชวนคุยดูว่าในอีกมุมหนึ่งเนี่ยการที่เรายอมรับความช่วยเหลือก็เหมือนเป็นการได้เปิดโอกาสให้เขาได้ทำบุญได้ช่วยเหลือซึ่งบางทีเขาก็อาจจะรอที่อยากจะช่วยอยู่แล้วนะคะตรงนี้ที่บอกว่าการที่มีการพูดคุยกันตอนที่ยังดีๆอยู่เนี่ยก็จึงมีประโยชน์ไงเพราะว่าเราก็อาจจะลองถามเพื่อนฝูงที่เราสนิทญาติที่เราสนิทว่าถ้าเราเป็นอะไรไปต้องการจัดงานแบบนี้เนี่ย เธอจะมาช่วยงานได้ไหม อะไรแบบนี้นะคะ อย่างของน้องกันเขาก็ระบุคนไว้หลักๆเหมือนกันเนาะ ซึ่งคนเหล่านี้เนี่ยก็พอจะรู้ว่าตัวเองเนี่ยช่วยอะไรได้บ้างพี่คิดว่ามีมุมมองแบบนี้ค่ะที่เราคิดว่ามันเป็นการเตรียมความพร้อมได้อะค่ะ
จริงนะคะคือถ้าขาดการเตรียมเนี่ยจู่ๆจะไปเรียกใครมาช่วยแน่นอนว่าต้องเกรงใจเป็นธรรมดาค่
ะ
ก็เลยไปจัดที่วัดเพื่อความสะดวกก็แลกกันนะคะระหว่างความสะดวกกับความกรุณาเพื่อการเยียวยา
ใช่การช่วยเหลือกันในตอนจัดงานในช่วงที่มีวันงานอย่างเงี้ยเพื่อนแวะเวียนมาทำนู่นทำนี่เนี่ยพี่มองว่าในแง่ของครอบครัวเนี่ยพอได้รับรู้แล้วก็ได้เห็นน้ำใจไมตรีแบบนี้คนที่อยู่เนี่ยเขาน่าจะรู้สึกดีขึ้นนะคะ
งั้นเรามาฟังเสียงสัมภาษณ์กันต่อนะคะเรื่องความรู้สึกของพี่กี้กับงานในลักษณะนี
้รู้สึกดีใจนะครับเพราะว่าตั้งแต่วันแรกอย่างเป็นทางการนะครับมีครูดลมามีเพื่อนๆ เข้ามาเยอะมากเพื่อนๆมันดารามีคนมาร่วมสวดมนต์ทำวัดเย็นเยอะมากเลยเสียงดังรู้สึกดีใจมากเลยวันนั้นแบบน้องกันเห็นน้องกันก็คงจะดีใจเพราะช่วงที่เขานอนป่วยก็พาไปชวนเขาสวดมนต์อยู่ในห้องในทุกๆวันพระอยู่แล้วอะไรพวกนี้นะครับวันพระสุดท้ายยังสวดกันอยู่เลยช่วงหลังเริ่มสวดไม่ไหวบ้างก็การหนังสือสวดตามกันอยู่เสียงดังรู้สึกดีเพราะว่าอย่างเพื่อนผมคนนึงที่อยู่ในวงการด้านคอมพิวเตอร์ไอทีเนี่ยพอเขามาได้ร่วมสวดมนต์แล้วก็เพิ่งเป็นการสวดมนต์แปลครั้งแรกของเขาเขาก็บอกเฮ้ยอย่างนี้ดีว่ะเรารู้ความหมายมีอะไรเปลี่ยนแปลงเยอะมีคุณอาคุณป้าหลายคนก็เพิ่งเคยได้สวดมนต์แปลครั้งแรกเขาก็ชอบกันนะครับผมก็ดีใจที่มีคนสวดมนต์แล้วก็ได้โอกาสเผยแพร่บทสวดมนต์แปลให้กับเพื่อนที่มาร่วมงานครับ
ทีนี้นอกจากคนในบ้านแล้วนะคะคนอื่นๆเขาก็มาร่วมงานแบบนี้เนี่ยเขารู้สึกยังไงกันบ้างซึ่งจะว่าไปแล้วเนี่ยน้องกันเขาก็สื่อสารกับเพื่อนๆเขามาตลอดนะคะในเรื่องของความเจ็บป่วยเรื่องการเตรียมตัวตายโดยอาศัยช่องทาง Facebook เนี่ยนะคะ
ค่ะเราก็มีคำถามค่ะกับคนรอบข้างมาเหมือนกันเราไปฟังบทสัมภาษณ์ด้วยกันค่ะเป็นเสียงสัมภาษณ์น้องหญิงค่ะเป็นเพื่อนของน้องกัน
ค่ะ
เขาก็ถามคือเขาไม่ได้ถามเรื่องชุดเท่าไหร่เนาะเพราะว่าเราอยู่เป็นเพื่อนบ้านแล้วเขาก็รู้ว่าเราไปมาอะไรเงี้ยเขาก็อาจจะคุ้นเคยกับการที่เราไปแบบนี้แต่เขาจะถามอย่างเช่นว่าจัดวัดไหนวันไหนบ้างเราก็บอกว่าจัดที่บ้านเขาบอกว่าฮะจัดที่บ้านเหรอเอ๊ะแล้วจัดยังไงแล้วเราส่งไว้ตรงไหนเอ๊ะแล้วเราเก็บไว้ที่บ้านได้เหรอไม่เป็นไรเหรอแล้วก็จะมีคำถามว่าสวดกี่โมงเราบอกไม่มีสวดฮะไม่มีสวดด้วยเหรอไม่มีพระเลยเหรอแล้วทำอะไรอะไรนี่ก็จะเป็นคำถามลักษณะนี้เนาะ
พี่ออร์ว่ามันมีความเชื่ออยู่เบื้องหลังอีกอย่างหนึ่งนะคะจากเสียงสัมภาษณ์นี้เนี่ยทำให้นึกได้ก็คืออย่างน้องกันที่เขาเสียชีวิตที่บ้านเนี่ยดังนั้นการตั้งศพไว้ที่บ้านก็สามารถทำได้นะคะไม่ได้ขัดกับความเชื่อของผู้คนเท่าไหร่แต่สำหรับคนที่เสียชีวิตนอกบ้านเนี่ยส่วนมากเขาก็จะนำไปไว้ที่วัดนะคะไม่พากลับมาที่บ้านนะคะ
ค่ะคือความเชื่อหรือวัฒนธรรมของแต่ละพื้นที่เนี่ยไม่เหมือนกันก็ต้องดูให้เหมาะสมบางคนถามว่าเก็บไว้ที่บ้านได้ด้วยเหรอทีนี้การเตรียมการที่เขียนไว้เนี่ยก็สามารถช่วยให้ตอบคำถามเหล่านี้ได้นะคะลองมาฟังกันค่ะ
เราก็บอกไปว่าอ๋อเป็นเจตนารมณ์ของเพื่อนของผู้ตายเนาะว่าอยากจะให้จัดที่บ้านอยากให้คนที่บ้านเพื่อนฝูงเนี่ยได้มาเจอกันได้มาเรียนรู้สิ่งที่การเรียนรู้ตอนที่ยังมีชีวิตอยู่เรื่องมรณานุสติเรื่องอะไรพวกเนี้ยก็อธิบายเรื่องนี้ไปแล้วก็ที่บ้านหรือว่าเพื่อนฝูงก็แบบอ๋อเหรอเออแปลกเนาะเราทำได้ด้วยเหรออะไร
หลายๆคนก็คงไม่คิดว่าทำแบบนี้ได้นะคะเพราะว่าเราไม่ได้มีโอกาสเห็นกันบ่อยๆแต่สำหรับบางบ้านบางพื้นที่เขาก็ยังจัดงานศพกันที่บ้านนะคะอย่างตามต่างจังหวัดเนี่ยเราก็ยังเห็นทำกันอยู่เนาะ
ค่ะทีนี้มีน้องอีกคนค่ะชื่อน้องก๋วยเตี๋ยวค่ะ
ค่ะ
เป็นเพื่อนอีกคนนึงที่มาอยู่ดูแลใกล้ชิดในช่วงเวลาสุดท้ายของชีวิตของน้องกันฟังเสียงบอกเล่าความรู้สึกกันค่ะ
ค่ะ
ไม่เคยค่ะไม่เคยเห็นด้วยอันนี้เป็นงานแรกค่ะที่เคยมาแล้วก็ที่มาเจอแบบเหมือนกับแบบมันแปลกตาแต่ก็แบบดีค่ะรู้สึกดีกับงานที่แบบสบายสบายเหมือนไม่ใช่งานศพอ่ะพอเห็นแล้วก็สบายตาทุกคนก็ยิ้มแย้มแจ่มใสอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
พี่ออดคะน้องก๋วยเตี๋ยวเนี่ยเป็นคนดูแลน้องกันในช่วงระยะท้ายด้วย เราก็เลยถามว่าแล้วงานศพน้องกันเนี่ยช่วยทำให้ก๋วยเตี๋ยวรู้สึกดีขึ้นไห
ม
จากช่วงแรกเนี่ยเราอาจจะแบบรู้สึกเศร้าอ่ะตอนที่เขากำลังไปนะคะ
อ๋อค่ะคือน้องก๋วยเตี๋ยวนี่เขาจะเป็นคนที่คอยอยู่ข้างๆใช่ไหมคะซึ่งก็เป็นความต้องการของน้องกันด้วยเหมือนกันที่ว่าอยากให้มีคนอยู่ข้างๆตลอดเวลาก่อนที่เขาจะไปนะคะ
ค่ะ
วันที่เราสองคนมีโอกาสได้ไปเยี่ยมน้องกันที่บ้านก็ได้เจอน้องก๋วยเตี๋ยวด้วยนะคะเขาก็น่าจะรู้สึกเศร้าเนาะถ้างั้นน้องเขารู้สึกว่าการจัดงานแบบนี้ช่วยเยียวยาเขาได้ไหมนะคะเราไปฟังเสียงสัมภาษณ์กันนะคะ
ช่วยมากค่ะงานมันช่วยมากอ่ะบรรยากาศในงานทุกอย่างอ่ะมันดีเหมือนไม่ใช่เราไปงานศพที่แบบคนตายไปแล้วอะไรอย่างนี้ไงมันจะรู้สึกดีกว่าทุกงานที่เคยไปเลยอ่ะถ้าเป็นเหมือนที่บ้านก็เดี๋ยวจะเป็นแบบเป็นงานเศร้าๆอ่ะมันมีพิธีกรรมอะไรที่เยอะมากอ่ะเพราะว่าเป็นคนโบราณนะคะอย่างงู้นก็ไม่ได้อย่างนี้ก็ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่พอมางานนี้อะไรก็ได้ง่ายๆที่เขาสั่งไว้ก็ทำตามเขาแล้วมันแบบสึกสบายใจอะค่ะมันเหมือนอยู่ในงานที่แบบสังสรรค์ปาร์ตี้กับเพื่อนเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันไม่ได้เศร้าอะไรอย่างนั้นเลยในวันแรกที่เสียเข้าไปก็รู้สึกนะคะแต่พอจัดงานเป็นอย่างนี้แล้วมันรู้สึกว่าดีมากอ่ะก็อยากเห็นนี่อีกนะก็ดีอะค่ะ
พี่ว่าดูน้องจะรู้สึกหายเศร้าได้เลยนะคะวันที่เป็ดไปร่วมงานนั้นเป็นวันที่3ใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะก็พูดคุยกับทุกคนได้ไม่ได้รู้สึกเศร้าๆเป็ดก็ถามน้องก๋วยเตี๋ยวนะคะว่าแล้วถ้าเป็นงานของก๋วยเตี๋ยวเองล่ะจะทำแบบนี้ไหม
ค่ะงั้นเราไปฟังคำตอบของน้องก๋วยเตี๋ยวกันนะคะ
ค่ะ
ถ้าเป็นของตัวเองนี่หมดสิทธิ์จะขอเลยอะค่ะไม่ได้เลยถ้าเป็นที่บ้านเหมือนกับเป็นที่บ้านจะเป็นพ่อแม่จะเป็นหัวโบราณมากค่ะก็คงจะขอไม่ได้อย่างนี้อะถ้าขอคงไม่มีใครทําง่ายด้วยอะพูดง่ายๆนี่เป็นคําขอของเขาที่เขาขอได้ทุกอย่างสุดยอดมาก
ถ้าเป็นไปได้ก็อยาก
ใช่ถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้มีอย่างนี้ค่ะจะไม่อยากให้ใครเศร้าตอนที่ไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
เท่าที่ฟังมาเนี่ย ทุกคนที่ใกล้ชิดน้องกันแล้วก็ได้ร่วมอยู่ในงานด้วยเขาจะคลายความเศร้าไปได้มากเลยนะคะเพราะว่ามีเรื่องอะไรๆที่ต้องทำร่วมกับคนอื่นด้วยเนาะ
ทำให้เราเห็นข้อดีนะคะของการจัดงานศพเอง
ค่ะ
นะคะมันมีเรื่องราวที่ต้องทำต้องจัดการเวลาจะเศร้าโศกก็น้อยลงนะคะ
ค่ะ
เพราะอย่างน้องก๋วยเตี๋ยวเนี่ยก็ถ้าเลือกได้ก็อยากให้เป็นแบบนี้ไม่อยากให้ใครเศร้า
ค่ะ
ซึ่งทุกคนที่จากไปล่ะค่ะเป็ดว่าคนส่วนมากก็คงไม่มีใครอยากให้คนที่อยู่เศร้าโศกมากอะค่ะแล้วก็มีอีกเรื่องคือประเด็นเรื่องดอกไม้ที่จัดในงานศพด้วยค่ะ
ค่ะ
ก็คือน้องก๋วยเตี๋ยวกับนายยาวเนี่ยเป็นคนไปเลือกซื้อที่ปากคลองตลาดเองเลือกสีขาวที่น้องกันชอบนะคะแล้วก็เลือกดอกกุหลาบก็เป็นดอกไม้ที่น้องกันชอบนะคะน้องก็บอกว่าการได้ทำตรงนี้เนี่ยทำให้น้องกันมันเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยบรรเทาความทุกข์จากการสูญเสียด้วยอะค่ะ
ดีจังเลยนะคะทำให้เราได้เห็นข้อดีตรงนี้ชัดเจนเนาะ
ใช่ค่ะ
การจัดงานศพที่มีส่วนช่วยเยียวยาคนที่กำลังเศร้าโศกได้เดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ก่อนนะคะเป็ดก่อนที่จะกลับมาฟังเสียงสัมภาษณ์ท่านอื่นๆที่ไปร่วมงานกันนะคะ
ค่ะ
รายการชีวิตสอนอะไรเราบ้างจะมาเล่าเรื่องราวการเรียนรู้ผ่านชีวิตของคนบางคนที่เขามีโอกาสได้เข้าไปใกล้ชิดจนเกือบจะสนิทกับความตายมาแล้วเขาแต่ละคนเกือบจะถึงจุดที่จบแต่ว่าไม่จบจริงกลับมีโอกาสได้มาใช้ชีวิตอีกครั้งเราจะสามารถนำบทเรียนนั้นมาใช้กับชีวิตที่เหลือของตนเองให้จบอย่างไม่มีคำถามค้างคาจบสิ้นลงไปโดยไม่เหลือข้อสงสัยได้อย่างไร
ค่ะกลับมาฟังกันต่อนะคะเพื่อนที่ไปร่วมช่วยงานด้วยอีกคนหนึ่งที่ให้ความเห็นมาเราไปฟังเสียงบทสัมภาษณ์น้องกอล์ฟค่ะฟังพร้อมกันเลยค่ะ
ค่ะ
จริงๆถ้าโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยผมชอบวิธีคิดแบบนี้อยู่แล้วคือผมไม่ได้คือผมเข้าใจว่าฟอร์แมตของพิธีกรรมเดิมมันคือพิธีกรรมที่ทำกันมาแต่อันนี้มันคือวิธีคิดใหม่ของความพอใจแล้วก็ของผู้เสียชีวิตฮะซึ่งผมว่ามันก็จริงๆมันตอบโจทย์หลายๆอย่างอยู่แล้วในเรื่องของความพอใจในเรื่องของนัยยะที่มันอยู่ในพิธีกรรมที่เขากำหนดเอาไว้เนี่ยจริงๆความสามัคคีหรือการสร้างแอคทิวิตี้ร่วมกันเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องมีพิธีกรรมหรือมีสงฆ์หรือมีอะไรที่เป็นรูปแบบเข้ามาฮะผมว่าจริงๆงานจริงๆถ้ามองไปประวัติศาสตร์ไทยเดิมๆจริงก่อนที่มีพุทธศาสนาเมืองไทยเราก็ใช้วิธีเลี้ยงอยู่กับบ้านโดยมีอัญเชิญพระมาชุกยงยุคหลังเนี่ยเองอะฮะก็อันนี้ก็เหมือนเราย้อนไปอยู่ในอดีตเหมือนกัน
โดยตัวงานที่น้องกันเขาออกแบบไว้ว่ามีการสวดมนต์มีฟังธรรมพี่ว่าจริงๆเขาก็ไม่ได้ถึงขนาดว่าทิ้งพิธีกรรมเสียเลยทีเดียวนะคะแต่ว่าเขาเพิ่มเติมเข้าไปมากกว่าอย่างเช่นการสวดมนต์ก็เป็นสวดมนต์แปลโดยคนที่มาร่วมงานนะคะฟังธรรมก็เป็นพระหรือว่าเป็นครูที่พูดคุยกันในเรื่องเกี่ยวกับธรรมะนะคะ
ใช่ค่ะพี่ออสคือแปลงมาให้งานนะสื่อสารธรรมะกันได้เข้าใจมากกว่าทีนี้ลองมาฟังความเห็นว่าน้องกอล์ฟเขาชอบส่วนไหนของงานนะคะ
ค่ะ
ชอบที่สุดเหรอผมชอบจริงๆผมชอบที่เขาพูดถึงความตายพูดได้นะเพราะหลายๆคนเลี่ยงที่จะไม่พูดเรื่องความตายกันเพราะว่าดูเหมือนสิ่งน่ากลัวแต่จริงๆมันก็ไม่มีใครหนีได้เราก็มาพูดถึงความตายให้เป็นธรรมชาติเป็นธรรมะดีกว่าอะไรเงี้ย
มาถึงตรงนี้นะคะส่วนมากที่เราพูดคุยสัมภาษณ์ก็จะเป็นเพื่อนนะคะเป็ดแล้วทีนี้อย่างญาติผู้ใหญ่ในครอบครัวล่ะท่านจะมีความรู้สึกหรือว่ามีความเห็นอย่างไรเป็ดมีโอกาสได้เจอไหมคะ
ค่ะได้เจอค่ะ
ค่ะ
เรามีเสียงสัมภาษณ์คุณป้าแป๊ดค่ะ
อ๋อค่ะ
ซึ่งเป็นป้าของน้องกันด้วยก็อยากให้ได้ฟังกันนะคะว่าในมุมของคุณป้าที่เป็นญาติเนี่ยท่านเห็นว่าอย่างไร
ไม่เคยเลยนี่อายุ72ปีแล้วไม่เคยเห็นเลยเห็นแต่ว่างานศพต้องไปสวดที่วัดอะไรต่ออะไรใช่ไหมตอนที่หลานชายมาบอกยังบอกเฮ้ยทำไมไม่เอาไปไว้เอาไปวัดล่ะที่เรามันแค่ก็บอกไม่ได้ป้าไปอ่านพินัยกรรมที่น้องการเขียนดิ พอเราอ่านเสร็จแล้วก็มันก็มีความคิดที่ว่าไม่อยากให้คนรอบข้างเดือดร้อน นะแล้วก็ตามสบายสิใครจะแต่งยังไงก็ได้ใช่ไหมมันอยู่ที่ใจสำคัญเขาก็บอกว่าเข้าไปงานสวดไปอะไรเนี่ยมีแต่คนคุยกันไม่เห็นมีคนฟังธรรมะที่พระเทศเลยพระเทศก็เทศไปคนก็คุยกันไปถ้ามาอยู่ที่บ้านมันเป็นลักษณะเฉพาะแล้วเป็นญาติธรรมอย่างเงี้ยทุกคนก็จะฟังธรรมแล้วทุกคนก็จะต้องเอาหนังสือมาสวดมนต์พอหลานบอกว่าเอาสวดทำวัดเช้าทำวัดเย็นเองไม่มีการสวดอภิธรรมแล้วบอกแล้วกิ๊กจะไปเอาหนังสือที่ไหนล่ะลูกเขาบอกโอ๊ยผมมีป้าไม่ต้องห่วง แสดงว่าเขาเตรียมกันไว้แล้วอ่ะป้ามารู้ทีหลังอ่ะใช่ไหม
นี่ค่ะคุณป้าบอกว่าอยู่มา72ปีนะ ก็ไม่เคยเห็นว่าจะมีงานศพแบบที่ไม่สวดโดยพระนะคะแต่สวดมนต์โดยคนที่มาร่วมงาน
ใช่ค่ะเพราะว่าประเพณีความเชื่อความศรัทธาคือให้พระท่านสวดอะค่ะด้วยความเคารพพระท่านมีศีลพระท่านทำสมาธิเราคนธรรมดาก็เชื่อว่าการสวดมนต์โดยท่านผู้มีสมาธิดีก็จะได้มีความศักดิ์สิทธิ
์ค่ะความกังวลแน่นอนนะต้องมีเป็นธรรมดานะคะ
ค่ะ
พอเป็ดพูดอย่างนี้พี่ก็มองเห็นมุมที่น่าสนใจที่ว่าพระท่านก็มีศีลมีสมาธิมีปัญญาของท่านเองก็ด้วยการปฏิบัติของท่านเองใช่ไหมคะคนที่ไปร่วมงานศพก็ต้องถือว่าเป็นช่วงเวลาที่อยู่ในงานศพเนี่ยก็ไม่ได้ผิดศีลอะไรใช่ไหมคะทีนี้พอมีโอกาสได้สวดมนต์ได้ฟังธรรมด้วยตัวเองก็เรียกว่าได้ปฏิบัติด้วยตัวเองเนาะสำหรับแต่ละคนก็น่าจะมีปัญญาเกิดขึ้นได้เช่นกันนะคะซึ่งจะว่าไปแล้วนี่ก็ดีกว่าการไปนั่งคุยกันเฉยๆในงานศพใช่ไหมคะนั้นการทำแบบนี้เนี่ยก็เหมือนกับการได้ไปปฏิบัติธรรมนะคะ
อีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจค่ะพี่ออสคือบรรยากาศในงานเนี่ยเราฟังเสียงสัมภาษณ์คุณป้าแป๊ดกันต่อว่าคุณป้ามองบรรยากาศของงานเป็นอย่างไร
ค่ะ
ก็ดีนะพูดที่จริงอ่ะมันสะดวกดีอ่ะคือว่ามันไม่มีความโศกเศร้าอ่ะทั้งที่ศพเขาก็ตั้งอยู่นะเพื่อนเขาอะไรเขาก็พูดกันหัวเราะกันอะไรต่ออะไรตามปกติไม่เหมือนกับไม่ใช่งานศพอ่ะมันก็ดีอย่างนึงคือมันไม่มีใครโหดหูทั้งที่ตอนรดน้ำศพเห็นร่างของเขาอ่ะนะมันก็นะบางคนก็โหดหูตอนนั้นนะแต่พอเสร็จเรียบร้อยแล้วมันก็ไม่มีอะไรพอมาอย่างนี้มันก็ไม่มีความโหดหูอ่ะ
เป็ดค่ะพอพี่ฟังถึงตอนนี้นะคะพี่ก็แอบรู้สึกว่าถ้างานศพตัวเองแล้วก็งานศพคนที่เรารักเนี่ยก็อยากจัดแบบนี้บ้างนะคะ คือรู้สึกว่าการได้คิดเองทำเองอ่ะมันเป็นการละเมียดละไมกับเรื่องราวแล้วก็ช่วยให้มีเวลาได้ใคร่ครวญกับชีวิตที่ผ่านมาได้เต็มที่ตลอดช่วงเวลาของงานพี่ว่าฟังแล้วรู้สึกดีนะคะ
ค่ะเป็นว่าหลายคนก็คงคิดเหมือนพี่ออสนะคะ
ค่ะ
เราก็ลองถามคุณป้ามาเหมือนกันค่ะลองฟังคำตอบของคุณป้ากันค่ะ
ค่ะ
ของตัวเองใช่ไหมทีนี้ตัวเองเนี่ยไม่มีพี่น้องนะแล้วศพของตัวเองก็บริจาคให้กับโรงพยาบาลจุฬาไปก็เข้าใจว่าคนที่อยู่ข้างหลังเขาก็คงทำไปแต่ล่างอ่ะถ้าเกิดเขายังใช้ได้น้องกันนี่ก็บริจาคนะแต่ว่าล่างเขาใช้ไม่ได้แล้วอ่ะใช่ไหมถ้าล่างใช้ได้อ่ะเขาก็เอาไปเป็นประโยชน์กับนักศึกษาแพทย์ใช่ไหมแต่นี่ของป้าเนี่ยป้าคนเดียวแล้วเนี่ยถ้าเกิดไปนี่มันก็ล่างก็ต้องบริจาคไปแล้วอ่ะนะเขาก็ต้องเอาไปไอ้ส่วนที่เหลืออยู่นี่คนอยู่ข้างหลังเขาก็ทำกันเองอ่ะเราก็ไม่รู้แล้วเราก็ทำยังไงนี่ก็แล้วแต่ความสะดวกของเขาเราจะไปกะเกณฑ์เขาบอกอย่างนั้นอย่างนี้เพราะเราไม่มีคนสืบทายาทอะไรใช่ไหมมันเป็นพี่น้องอ่ะจะไปสั่งอย่างนั้นก็ไม่ได้อ่ะนะ
เป็ดว่าบริบทของแต่ละคนไม่เหมือนกันค่ะ
อ
ันนี้สำคัญมากเลยค่ะ
ค
นรอบข้างคนในครอบครัวก็มีส่วนในการวางแผนเช่นกัน
ค่ะพี่คิดว่าส่วนสำคัญอีกส่วนหนึ่งก็คือการใช้ชีวิตของเราแล้วก็การสื่อสารพูดคุยกันในครอบครัวก็มีส่วนด้วยเหมือนกันนะคะยกตัวอย่างนะสมมติว่าคนบางคนเนี่ยใช้ชีวิตสัมมาเลเทเมาแล้วก็ผิดศีลตลอดชีวิตเลยทำเรื่องไม่ดีไว้กับคนในบ้านมากมายต่อให้มีคนจัดงานให้ได้แล้วก็คนคนนั้นก็อยากจะมีงานศพที่งดงามแบบนี้เนี่ยแต่พี่ว่าก็อาจจะเป็นไปไม่ได้นะคะ
จะเรียกว่าระหว่างมีชีวิตสร้างบารมีอะไรไว้หรือเปล่าคะทำนองนั้นไหมคะ
ใช่ค่ะใช่น่าจะพอได้คือยิ่งคิดตามเนี่ยยิ่งรู้เลยว่าทำอย่างไรก็ได้อย่างนั้นนะคะอยู่อย่างไรก็ตายอย่างนั้น อยู่อย่างไรงานศพก็เป็นอย่างนั้นชีวิตกับความตายแล้วก็หลังความตายเนี่ยเชื่อมโยงกันเป็นเหตุเป็นผลซึ่งกันและกันนะคะ
งั้นต้องฟังเสียงสัมภาษณ์น้องปูเป้ค่ะ
ค่ะ
หนึ่งในทีมสามสาวสู้มะเร็งค่ะที่ทำกิจกรรมร่วมกับน้องกันในฐานะผู้ป่วยมะเร็งเหมือนกัน
ค่ะ
นี่ก็เป็นเรื่องยืนยันอย่างที่พี่ออสว่าค่ะต้องย้อนกลับมาดูการอยู่การใช้ชีวิตของน้องกันในช่วงสุดท้ายอะค่ะว่าน้องกันใช้ความเจ็บป่วยของตัวเองร่วมกับเพื่อนผู้ป่วยอย่างไรจึงทำให้การตายของน้องเนี่ยเป็นเรื่องที่งดงามแล้วก็คลายความเศร้าให้กับคนที่อยู่ได้
ค่ะ
โอเคค่ะของเป้นะคะเป้เคยเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองระยะสุดท้ายตอนอายุ17ตอนนั้นเป้ก็แอบไม่อยากรักษานะแล้วก็มีผู้ชายคนนึงคนเมื่อกี้อะค่ะหมอป๊าเขาบอกหนูว่าถ้าหนูไม่รักษาเนี่ยแล้วพ่อจะอยู่กับใครเพราะหนูเป็นลูกสาวคนเดียวเขาก็บอกหนูว่าอย่างเงี้ยเป้ก็น้ำตาลื่นๆขึ้นมานิดนึงแล้วก็โอเคงั้นรักษานะแล้วรักษาก็เป็นคนไข้ที่ดีของคุณหมอมาตลอดจนประมาณให้ยาอยู่24ครั้งอะค่ะให้เคมีจนหายดีเรียกว่าหายดีแล้วกันเนาะคนฟังจะได้สบายใจจนหายดีแล้วก็เลยผันตัวเองมาเป็นจากคนป่วยมาเป็นคนให้กำลังใจคนป่วยส่วนเป้รู้จักกับพี่กันได้ยังไงเพราะว่าเราสังกัดอยู่ในโรคนางเอกเหมือนกันพี่กันมาขอเข้ากลุ่มอย่างที่ได้เล่าให้ฟังไปถามพี่กันเป็นรุ่นพี่หนูที่มหาวิทยาลัยด้วยแล้วก็มีเรียกว่าธรรมะจัดสรรละกันค่ะเป้ก็ได้มาสอนพี่กันทำสมาธิช่วงที่พี่กันปวดเยอะๆแล้วมอร์ฟีนเอาไม่อยู่เป้ก็มาสอนพี่กันทำสมาธิก็เรียกว่าเป็นกัลยาณมิตรช่วยกันเราก็ได้ทำโปรเจกต์การกุศลด้วยกันชื่อเสื้อกอดเพิ่มพลังเป็นเสื้อยืดสีฟ้าสกรีนเขียนว่า Hug and Love are the best medicines กอดเป็นพลังกุลรักเป็นพลังที่ดีที่สุดเป้ก็ทำโปรเจกต์เนี้ยค่ะกับพี่กันเพื่อที่ว่าเจ๊อะอยากทำแต่เจ๊ไม่มีแรงละโอเคหนูลงทุนลงแรงทำให้ขายให้จากมันเป็นโปรเจกต์การกุศลแรกที่เป้ทำแล้วมันได้กระแสตอบรับเรียกว่าถล่มทลายจากเป้ทำเสื้อแค่ประมาณ300ตัว500ตัวเป้ต้องสั่งล็อต2ล็อต3เพิ่มไปถึง 1,700 ตัวค่ะที่จะขายแล้วก็เอาเงินที่ได้เนี่ยไปซื้อเครื่องมือแพทย์เป้เลือกซื้อเป็นเครื่อง infusion pump infusion pump คือไอ้เครื่องที่ใช้ดิบยาเคมีค่ะใช่เพราะว่าหนูป่วยไงหนูก็รู้ว่าไอ้เครื่องเนี้ยเดี๋ยวก็พังเดี๋ยวก็เสียเดี๋ยวคนนั้นไม่มีใช้คนนี้ไม่มีใช้อะไรเงี้ยเป้ก็เลยไปเลือกซื้อเครื่องพวกเนี้ยให้กับโรงพยาบาลต่างๆได้ประมาณ6เครื่องก็ถือว่าทำบุญให้พี่กันไปก่อนที่พี่กันเขาจะไปหนูบอกเจ๊ว่าเจ๊หนูทำบุญใหญ่ให้เจ๊ก่อนจะไปนะเจ๊มารับบุญให้เต็มที่เลยนะเจ๊ยิ้มให้หน้าบาร์เลยนะเขาก็ยิ้มเขาก็คงรับรู้แล้วล่ะค่ะ
พี่ออรู้สึกว่าผู้ป่วยหลายๆคนนะคะที่ผันตัวเองมาเป็นผู้ช่วยเหลือผู้ป่วยคนอื่นเนี่ยเขาจะมีพลังในการขับเคลื่อนชีวิตมากเลยนะ
คะ
เหมือนมีพลังพิเศษในตัวเขานะที่จะดึงความกรุณาที่อยู่ในจิตใจคนอื่นให้ออกมาได้อะค่ะ
พี่ออสกำลังจะบอกว่าจริงๆแล้วความกรุณาเนี่ยมีอยู่เดิมในใจคนหรือเปล่าคะ
ใช่ค่ะคือพี่เชื่อว่าโดยเนื้อแท้การเกิดมาเป็นมนุษย์นะคะความเมตตาความกรุณาเนี่ยมีอยู่ในใจคนมาแต่เดิมมากบ้างน้อยบ้างก็ต่างกันแต่เมื่อมีเหตุการณ์หรือว่ามีบุคคลที่มากระตุ้นส่วนนี้ให้ออกมาก็จะแสดงออกมาได้แต่บางคนที่เขามีมากๆสะสมมามากเนี่ยเขาก็สามารถแสดงออกมาได้เลยอย่างเป็นธรรมชาติไม่ต้องมีอะไรมากระตุ้นนะคะ
น่าสนใจนะคะถึงว่าเวลาที่คนทั่วๆไปอย่างเราๆเนี่ยเห็นใครตกทุกข์ได้ยากหรือว่าลำบากอยู่อย่างเงี้ยค่ะก็จะมีความรู้สึกว่าอยากจะช่วยอะค่ะหรือว่าเห็นเด็กเห็นผู้ที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ก็อยากจะเข้าไปช่วยเหลือให้เขามีความสุขสบายมากขึ้น
ใช่ค่ะแล้วอย่างน้องกันกับน้องเป้เนี่ยเขามีพลังที่จะช่วยคนอื่นมากนะคะในขณะเดียวกันก็มีคนอื่นอีกที่พร้อมแล้วก็อยากจะทำอะไรให้เขาเต็มที่อย่างมีบทสัมภาษณ์น้องปุ่นที่เป็นเพื่อนใช่ไหมคะนี่ก็น่าฟังนะคะไปฟังน้องปุ่นเนาะ
ใช่ค่ะคือน้องปุ่นเนี่ยเป็นเพื่อนกับน้องกันมานานรู้ใจน้องกันมากในวาระสุดท้ายน้องปุ่นก็เป็นคนเลือกชุดสวยให้น้องกันด้วยลองไปฟังเสียงสัมภาษณ์กันค่ะ
ค่ะ
เรื่องชุดก็คือว่าแต่ไหนแต่ไรเวลาถ้าเราไปเดินด้วยกันอย่างเงี้ยก็จะเป็นจะช่วยดูชุดให้ซึ่งกันและกันซึ่งผมเองอ่ะเป็นคนที่แต่งตัวได้ไม่ดีก็ผู้ชายทั่วไปอะไรเงี้ยครับก็มีอะไรก็จับใส่แต่เราชอบเห็นที่แบบผู้หญิงสวยเพื่อนสวยแล้วบอกเฮ้ยอันเนี้ยแกใส่รับรองเกิดอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นกันเขาก็ค่อนข้างที่จะเชื่อแล้วก็หลายชุดที่เลือกให้กันก็เกิดจริงๆเพราะฉะนั้นวันสุดท้ายที่ก๋วยเตี๋ยวโทรมาบอกว่าให้ปุ่นเตรียมชุดให้ตอนนั้นเนี่ยคือเพิ่งทำงานเสร็จยังไม่ได้กินข้าวตลาดแถวออฟฟิศก็วายหมดแล้วก็รีบวิ่งลงไปตอนแรกยังบอกก๋วยเตี๋ยวแล้วบอกเฮ้ยก๋วยเตี๋ยวถามกันเดี๋ยวโปได้ไหมอะไรเงี้ยเพราะว่าคือเราก็ชอบให้เขาแต่งตัวสวยอะไรเงี้ยครับก๋วยเตี๋ยวก็แบบเอาดีๆหน่อยละกันก็คงเราก็เลยจับสัญญาณได้ว่าคงซีเรียสแล้วก็เลยไปเดินดูก็ซื้อตอนแรกเนี่ยก็ไปเจอร้านหนึ่งเขาก็บอกว่าน้องเอาไปทำไปงานไหนแล้วก็งานบุญพี่งานบุญพอชุดขาวงานบุญอันนี้สวยอันนั้นสวยอะไรเงี้ยครับก็เลยได้ไอตัวเสื้อตัวข้างบนซึ่งมันเป็นเดรสยาวแล้วก็พอเดินผ่านอีกร้านหนึ่งเขาก็เป็นกางเกงลูกไม้เราก็แบบเพราะว่าเดรสเนี่ยถ้าเกิดสวมเราคือง่ายๆฮะมันสวมไม่ได้เพราะว่าร่างกายคนมันไม่อ่อนนุ่มแล้วเพราะว่าคนตายมันก็จะเริ่มแข็งก็เลยคิดว่าเอองั้นเอากางเกงไปด้วยดีกว่าก็เลยได้มาเป็นชุดที่เห็นแล้วก็นายเยาช่วยตัดกระโปรงออกให้ก็เลยเป็นชุดที่สวยอย่างที่เห็นครับ
น้องปุ่นเป็นเพื่อนสนิทเราก็เลยถามต่อไปค่ะว่า
แบบเป็ดนี่พี่ว่าไม่ใช่ซึมเศร้าอ่ะเขาเรียกว่าซึมมิเขาคือตอนนั้นนะขนาดจะยิ้มจะอะไรอย่างเงี้ยมันยิ้มไม่ออกนะมันฝืนๆไปหมดเลยอะค่ะ
แล้วนานไหมคะกว่าพี่ออสจะดีขึ้นนะคะ
พี่ก็เป็นอยู่หลายเดือนนะคะช่วงนั้นแต่ว่าเราก็ไม่รู้ตัวว่าอันนั้นมันเป็นผลมาจากการสูญเสียแล้วพี่ก็ไม่รู้จักว่าเนี่ยเขาเรียกว่าการซึมเศร้าด้วยนะก
็
คือเราก็ไปทำงานปกติอะแต่ในใจมันเฉื่อยมากอะค่ะไม่ได้ว่าร้องห่มร้องไห้ไม่ใช่นะไม่ได้มีแบบนั้นแต่ว่าถ้าเทียบอารมณ์กับบรรยากาศอะพี่ว่ามันอึมครึมมันเหมือนก่อนฝนจะตกอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันดุมใจมันหนักๆอะ
พี่ออสยังดีนะคะที่คืนกลับปกติได้ตามธรรมชาติไม่งั้นต้องไปพบจิตแพทย์ละถ้าเป็นอย่างนั้นนานเกินปี
จริงเหรอเออแต่สมัยนั้นพี่ไม่มีความรู้พวกนี้นะคะไม่ได้สนใจด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะขนาดว่าซึมเศร้าก็ไม่รู้ว่าตัวเองเป็นอ่ะแต่ว่าพอมาอ่านหนังสือตอนหลังเนี่ยค่ะก็ย้อนกลับไปเออช่วงนั้นเราเป็นฮะเพราะว่าเราไม่เคยเตรียมตัวอะไรเลยไงเพราะว่าพ่อพี่เนี่ยแบบเข้า ICU แค่10กว่าวันเองอะค่ะก็ไปละในหนังสือปฐานุกรมมีเขียนเรื่องแบบนี้ไว้ด้วยใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะพี่ออสงั้นเราไปฟังกันเลยนะคะในเรื่องของความเศร้าโศกและความสูญเสียค่ะ
ความเศร้าโศกและความสูญเสียความเศร้าโศกเป็นภาวะอารมณ์ที่อาจประกอบไปด้วยความมึนชาโกรธเจ็บปวดอ้างว้างสะเทือนใจผิดหวังเป็นต้นการสูญเสียบุคคลผู้เป็นที่รักย่อมนำความรู้สึกเศร้าโศกมาสู่ผู้สูญเสียเป็นธรรมดาแต่โดยปกติผู้ประสบความสูญเสียจะมีปฏิกิริยาทางจิตใจต่อการสูญเสียเป็น3ระยะได้แก่ 1. ระยะมึนชาจะมีความรู้สึกตกใจไม่เชื่อปฏิเสธสิ่งที่เกิดขึ้นเกิดความรู้สึกมึนชาระยะดังกล่าวกินเวลา 2-3 ชั่วโมงถึง 2-3 สัปดาห์ 2. ระยะซึมเศร้าจะมีอารมณ์เศร้าโศกร้องไห้คร่ำครวญย้ำนึกถึงบุคคลที่เสียชีวิตความอยากอาหารลดลงนอนไม่หลับอาจทำกิจวัตรได้ลดลงจากเดิมบ้างระยะดังกล่าวกินเวลา 2-3 สัปดาห์แล้วจะดีขึ้นเองในเวลา 2-4 เดือนโดยส่วนใหญ่มักจะไม่เกิน6เดือน 3. ระยะกลับคืนสู่ปกติกลับเข้าสู่กิจวัตรประจำวันตามปกติของบุคคลนั้นๆในทางจิตเวชอารมณ์เศร้าโศกจากการสูญเสียไม่จัดว่าเป็นความผิดปกติสามารถดีขึ้นได้เองโดยไม่ต้องรักษา แต่ควรกลับคืนสู่สภาวะปกติภายในเวลา6เดือนถึง1ปีหากนานกว่านี้อาจจะต้องเข้ารับการบำบัดหรือปรึกษาผู้เชี่ยวชาญทางจิตวิทยาผู้ประสบความสูญเสียสามารถผ่านพ้นความเศร้าโศกได้หลายวิธีเช่นการยอมรับว่าตนเองกำลังสูญเสียและเจ็บปวดการระบายความรู้สึกให้บุคคลรอบข้างรับฟังการมีแหล่งสนับสนุนทางสังคมที่ดีหรือการมีสัมพันธภาพที่ดีกับคนรอบข้างจะช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดอารมณ์เศร้าโศกที่ผิดปกติและโรคซึมเศร้าจากการสูญเสียลงได้
ฟังแล้วก็เห็นด้วยมากเลยนะครับเพราะอย่างพี่เนี่ยก็นับว่าตัวเองก็โชคดีนะคือมีเพื่อนมีครอบครัวที่ทำให้ได้ผ่านช่วงเวลายากๆมาได้นะคะ
แต่ที่สำคัญเป็นว่าถ้าเราเองไม่เข้มแข็งด้วยอ่ะแม้จะมีคนรอบข้างแวดล้อมก็อาจจะไม่ช่วยอะไรเหมือนกันนะคะ
ใช่ค่ะเพราะที่สุดแล้วเนี่ยตัวเองก็ต้องพึ่งตัวเองให้ได้เนาะก็เป็นข้อคิดสำหรับท่านผู้ฟังกันนะคะคือทั้งในเรื่องของอุปสรรคก่อนจะตายหรือความตายจะเป็นอุปสรรคกับคนที่อยู่ก็ตามนะคะพอเราค้นไปลึกๆจริงๆแล้วเนี่ยก็ไม่สามารถพึ่งใครได้นอกจากตัวเองเนาะ
คือคนรอบข้างอาจจะช่วยสนับสนุนได้แค่บางเวลาค่ะแต่เวลาที่เหลือยังไงเราทุกคนก็ต้องสนับสนุนให้กำลังใจตัวเองให้เป็นนะคะ
ค่ะสำหรับเรื่องราวของอุปสรรคต่างๆที่เราได้นำเสนอมาในวันนี้นะคะก็เพื่อให้ท่านผู้ฟังได้ลองกลับไปคิดทบทวนดูว่าอุปสรรคแบบไหนเราจะสามารถที่จะจัดการกับมันได้เพื่อให้เราทุกคนเนี่ยสามารถที่จะมีการจบลงของชีวิตได้อย่างสง่างามแล้วก็สมศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์นะคะ
ใช่ค่ะที่สำคัญคือบอกกล่าวกันในครอบครัวว่าเราเลือกแบบไหนเราต้องการอะไรซึ่งสิ่งเหล่านี้ถ้าครอบครัวพูดคุยกันได้เตรียมการได้ก็จะช่วยลดเรื่องราวของอุปสรรคต่างๆไปได้มากเลยค่ะแหมน่าเสียดายจังวันนี้ก็พอสมควรแก่เวลาแล้วนะคะเราคงต้องลาคุณผู้ฟังกันตรงนี้แล้วค่ะพี่ออส
ติดตามรับฟังร้อยคำความตายรายการที่รวมคำศัพท์และความหมายเพื่อชีวิตที่ดีและตายสงบได้อีกนะคะ
พบกับเราสองคนได้ทางช่อง Dead Space Podcast โดยเครือข่ายพุทธิกาค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
กุศลใดๆที่เกิดขึ้นจากการจัดพิมพ์และเผยแพร่รายการร้อยคำความตายขออุทิศแด่ผู้วายชนครูบาอาจารย์และทุกๆสรรพชีวิตอันเป็นที่มาของความรู้ทั้งหลายทั้งปวง
หนังสือประธานุกรมความตายรวมคำและความหมายเพื่อชีวิตที่ดีและตายอย่างสงบหาซื้อหนังสือได้ที่เครือข่ายพุทธิกาโทรสอบถามได้ที่หมายเลข02-882-4387และหมายเลข02-886-0863หาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์www.budnet.org และร่วมเป็นแฟนเพจติดตามกิจกรรมบน Facebook กับเราได้ที่ Peaceful Death